Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Mirdan Sariyev. Türkmenistanın İçeri İşleri Ministerliğinin düzümünde arasılayış işleri geçirilir. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov 2-nji gün hükümet ve devlet hopsuzluk kengesinin bilelikdäki göçme meclisini geçirip, İçeri İşleri Ministri İskender Mulikovy vezipesinden boşatdy. Prezidentin kararında onun işte düplü kemçilikleri güýberendigi, vezipesinden hyýanatçylykla peýdalanandygy, vezipe ihtiýarlyklaryny gödek bozandygy aýdylýar.
Mulikov, siz özüňize ananlar gullugy yorlaşı etmekte işten dövünüz. En sevmenin düğüklü kemçiliklere yol verdiniz. Kulluk ve yağdayından hıyanatçılıklı peydarlandınız. Bunun için ben de size var. Onu kıyarak yani onu da bir kençlere ıklan ettim. Öyle söyle bundan hemen netice çıkarmadınız.
General Leytenant Mulikovyň harby çyny polisiýanyň mayor derejesine çelinip edildi. Ol döwlet sylyglarynyň ählisinden mahrum edildi. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, İçeri işler ministrini işinden boşatmak we täze İçeri işler ministrini bellemek hakynda mejlisiň razylygy alınypdyr. İçeri işler ministri wezipesine Mehmetxan Çakiyew bellenildi. Ol öň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýärdi. Döwlet baş tutanyň ýol başçylary ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorlugy garşy bir görüşün alınıp barılacaktığını duydurdu. Korrupsiýa we paraxorlyk etasında iş kesgitlenenlerin günäsinin geçilmeýändigini belledi. Bu görüşün çağında adatça bolşaly döwlet telewizionyasy toy kerweninde köçe düzgünlerini bozandygy aýdylan sürücülerin aglap edýän towbalaryny görkezdi. Baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabatynda aýdylmagyna görä, Mulikov korrupsiýa faktlaryna, mysal üçin ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri Azat Taparowyň, Kerimuly Çaryýewiň, Gowunç Meredowyň we beýlekleriň para almagyna göz ýumupdyr.
Geçirilen baýlary işleriň netijesinde Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň käbir işgärleriniň raýatlardan para alyp gelenlikleri hem ýüze çykardy.
Para alan polisiýa işgärleri video kameranyň öňünde töwbe etdiler. Şeýlede telewizionda toý kerweninde köçe hereketiniň düzgünlerini bozan sürüjçileriň administratif jogapkärçiligi çekilendigi habar berildi. Soňky döwürde adat bolşaly olar kameranyň öňünde aglap töwbe etdiler. Mulikovyň işden aýrylmagy biraz öň 25 ýyl azatlykdan mahrum edilen telekeçi Çary Gulowyň işi bilen hem baglanyşdyryldy. Ol Gulowyň Aşgabat pasport stolunyň başlygynyň ornbasary bolup işleýän garandaşy Didar Murat Muhammedowyň Gulowyň eden işleri barada hukuk goraýjy organlara habar bermezligine göz ýumupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy dün, ýagny 1-nji oktýabr güni irden İçeri işler ministri İskender Mulikovyň sürüjçisi Maktat Amanowyň tutuk edilendigini tasdiklamagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mulikovyň sürüjçisiniň tutuk astyna alynmagynyň ýakynda Aşgabatly ýer telekeçi Çary Gulowyň we ozalky sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Isanowyň tutuk edilmegi bilen baglydygyny aýdýar. Bu ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň habarçymyza aýtmagyna görä, geçen aý tutuk edilen Çary Gulowyň İçeri işler ministri bilen ýakyn gatnaşyklar bolupdyr. Gulowyň Mulikovyň biznes bähwitlerini dolandyrandygy hem aýdylýar. Mulikovyň sürüjçisi bolsa, bu bähwitleri ýoly goýmakda möhüm rol oýnapdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mulikovyň biznes bähwitlerini ençeme restoranyň kafedir dükanlaryň girendigini aýtdy. Mundan başga da Maksat Amanow türli meseleleri boýunça üçünji taraplary bilen ministriň arasynda araçy hökümünde hereket edýärdi diýip habarçymyz ýagdaýlardan habarly çeşmäniň sözlerini getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary İçeri işler ministrliginde arasylaýyş işleriniň Iskender Mulikov bilen beýlik täsirli güýç edarasynyň ýagny Milli Hopsuzlyk ministrliginiň ministri Ýaýlym Berdiýew bilen täsir ugrundaky bäsleşmeleriniň netijesinde döreýändigini çaklaýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulikovyň 2017-nji ýyldan beri wezipesinden meýletin gitmekçi bolandygyny, bu arada azdan bir gezek prezident Kurbanuly Berdimuhammedowdan haýys edendigini, emma soňkynyň ret edendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Mulikova prezidentiň ýakyn garandaşlarynyň hatarından biriniň howandarlyk edendigini hem nykdyýarlar. Mulikov 2009-njy ýyldan beri İçeri işler ministrliginiň başlygy wezipesinde işleýärdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar günnelerimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew 13-nji sentýardan ýar geçen gysga wagt içinde jemgyýetde paraxorlugy garşy aýgytly göreş alınıp barlanyny ikinji gezek aýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa bu anandyrmalaryň üstüni ýetirip ýene bir gezek paraxorlugy we korrupsiýa garşy berk göreşmegi wada berdi. 13-nji sentýabrda türkmen telewizionyny öňkü söwda we daşaryk sada ara gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanowyň we beýlekleriniň aglap töwe edişini görkezipdi. 1-nji oktýabrda aglap töwe edýänleriniň köplügi gelin aljy kerwenini maşyn sürüp Gyzylçyrada geçip köçe hereketini bolandyr boldy. Soň ýol gözegçiligi polisiýasynyň paralanyny gaýdylýan işgärleri inni gaýdyp beýli iş etmejeklerini ynandyrmaga çalyşdy. Gepin erdisine edilse Adatlyk radiyasi haç paraxorlugy we yol gözegçilerinin sürücüleri para vermäge mecbur edişi barada bu wakalardan ençeme gepleşip beripdi. Şol ruhatda Berdimuhammedow Aşgabatda 2017-nji ýylda geçirilen 5-nji Azy oýunlar bilen baglykda aprel may aýlaryna başlanan korrupsiýa galmagalyndan bäri yerli synçylaryň pikirçe näme etjegini bilmeýäni meňzeýär. Şonu ýagny 2017-nji ýylyň mayynda vicepremier Batyr Eresowyň özüni helaklandygy. Baş prokuror Amanurat Halihun türme wasalaryny barada tasdiklanmadyk maglumatlar çykdy. Emma Halif wezipesinden boşadylsa-da içeri işler ministri Iskender Mülüküw şu wagtda çenli saklanmagy başardy. Soralykda Berdimuhammedow synçylaryň pikirlerine göre korrupsiýa garşy berk göreş ýokdugyny her näçe gaýtalasa da ilki bir wada güýçlenen ýaly görnen paş edişlikleri ykdysat jinayetlere garşy göreş gurulmasyny içeri işler ministrliginiň ygtyýaryna geçirmek, onuň başlygy Mehmetkan Çakyýewi wise premierlige çenli östürmek bilen korrupsiýa garşy göreşi jylawlan ýaly görnendi. Innol 2 ýyl ozal hem wada berýärli korrupsiýa garşy kanunçylygy güýçlendirmegi, baş prokuraturany giňeltmegi wada berýär. EU reporter neşirniň ýazmagyna görä Türkmenistandaky tutdawatlyklaryň ýygzamlaşmagy, ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, kyn ýagdaýa düşen ykdysadyýetini dikeltmek üçin daşardan maýy tapmaýan rejimiň aljyrmagy bilen bagly. Neşir bu ýagdaýy Garp Golyanyň sypardan ýapyşmagy hökmünde häsiýetlendirýär. Yerli synçylar bolsa Berdimuhammedowyň korrupsiýa garşy göreşiniň möçürlerinin ören kiçelýändigini, onuň iýri korrupsiýonerlerden çeke durýanlygyna ünsiýet gärler. Awstriýada ýaşaýan raýat aktivist, odalky diplomat Nurmuhammed Hanahyň pikirçe köçe hereketini bolanlara köçede paralýan polisiýa işgärlerine garşy göreşem gerek. Ýöne korrupsiýa garşy düýüpli göreşiljek bolsa, mundan beterläk ýagdaýlar bar. Berdimuhammedow bu görüşü ilki öz töwereginden başlamaly.
Ýa-da Gyzylçyra geçenin straf edenin bilen ol abiyomy yaman kiçi diýecek bolýanna. Esasy korrupsiýa garşy hereket etjek bolsalar, düýpli başga ýerden gözlemeli ony. Onuň nerede degenem Berdimuhammedow bu bilýärmi diýen bilmeýän bolsa, ilki bilen ýazdaş töwereginden başlamaly.
Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazhun pikirçe bir sapar Murat Niýaz döwründen gelýän siýasatyň dowamy bolup durýar. Sebäbi hiç zat üýtgemedi. Ýagdaý kynlaşanyna adamlar oýnamak üçin korrupsiýa garşy göreşen bolýarlar. Hudaýberdi Orazow adatlygyň bu çäreler ýurtda belli bir derejede ýagdaýyň üýtgemegine täsir edermi diýip beren soragyna ýok diýip jogap berdi.
Ýok, ýok. Ýa-da Ýakup Berdimuhammedow rejimi dursa, häzir kişi tapyr dursa da, Türkmenistan gowlaşylanda hiç ady ýitgemez. Halkyň ýagdaýy gowlaşmasy ýurdun adamy.
Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezlerini hem işe ýa-da korunlarda gelýär. Soňky döwürde bolsa Medduwat adatly boýunça Demirgal Karaýewden hem ýa-daky orna düşdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etjek.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýan çaýlaryň gerdemeýinlerinde suw ýygnan ýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, gerdemeýinlerdäki suw zerarly ýaşaýan çaýlarda we olaryň töweregünde ýakymsyz iýis döräpdir. Mör möjükler köpelipdir. Üstesine elektrik simleriň sanyndan çykmak howpy ýüze çykypdyr. Şehirin merkezindeki köp öylü yaşayış çağların ençimesinde Şolsağında Alişer Navai ve Kemine köçelerinin uğrunda yerleşen binalarda turvalardan su akyar ve yerdemiyinlere su yığınanyar. Porsi istanyana demalar yalı del. Bu Aşgabadın tas merkezi köçelerdir deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçılarının biri 30. sentyabrda habar verdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we dinleýijilerini aýtmana görä suw geçirji turbalaryň sanynyň çykmagy we yerdemeýlerde suwun ýygnanmagy ýaly ýagdaý. Şu günler Aşgabadyň merkezi bölekleriniň bir näçesinde şol sanda Owuz Han, Nur Muhammed Andalyp köçelerinde we paraxat 3 paraxat 5 paraxat 6 we howdan etrapçylarynda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarda duş gelýär. Kanalizasiýanyň hapalary güni yerdemeýlere akyp barýar. Ýaşaýjylar binýadyň çökün ýerleriniň bardygyny aýdýarlar. Bu etraplaryň merkezi ýerleşýänligi sebäp bu ýagdaýdan häkimiň özü habarly edilipdir. Emma bezeriş üçin pul ýok diýip habarçylarymyzyň biri aýdýar. Azatlyk radiosy Aşgabadyň häkimliginiň özünden resmi maglumat alyp bilmedi. Şol wagtyň özünde de habarçylarymyzyň söýlerine görä gerdemeýlerini suw basan jaýlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýyň elektrik simleriniň sanyndan çykmagyndan we hatda ýangyna sebäp bolmagynyň ehtimallygynyň howatyrlanýarlar. Üstesine ýaşaýjylar gerdemeýlerde ýygnanan suw sebäpli ýakymsyz iýisden hem mör möjüklerin köpülmögünden ezir çekerler. Bayramçılığın ön yani bu zahilerin yüz tarafını renklediler. Emma Porsi iyisin derdinden olurun kolayından geçer yal değil. Yaşayıcılar sinekten hem şikayet ederler. Beceriş iş yerleri çağırlığında olur kanalizasyonu dolu çalışmalıdığına ederler deyip Aşgabatdaky habarçımız gurrun verdiyim. Aşgabadyň ýaşaýyş çaýlarynyň gerdemeýinlerindäki suýuklyk sebäpli soňky aýlarda yerli ýaşaýjylar mör möjükleriň we gemirjileriň öňgörülmeş edilmedik möçberde köpelenligine şahit boldylar. Şülüň Tomsunda howdan we etrapçasynyň ýaşaýjylary bürelerin köpelmegine sezewar boldylar. Şol biräkde 11-nji etrapçasynyň ýaşaýjylary sıçanlaryň öňgörülmeş edilmedik möçberde köpelmegine duçar boldylar. Şeýle Aşgabatda şöl paýtagtda bolan güýçli ýağınlar hem binalaryň gerdemeýinleriniň suwdan dolmagyna getiripdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы. Эфирде Максат Атаев билен хабарлар гүндөлүгү. Türkmenistan'a iş ya da oku maksadı bilen Demirgazı Kipre varyan rayetlerin herekesinin çeklendirilmeyi bilen bağlı havarların gelip boğuşmak devam ediyar. 1. Oktyabrda hoopsuzluk yağdayları sebeple gerdinlik şertlerine havarlaşan bir Türkmenistanlı Demirgazı Kipre'de yokoru bilmalayan gıyız doğununu Aşgabat'tan çıkarmak için olayda özlerinin Türkmen hakimiyetlerine minglerce dolar para vermeye mezbur bolanlıklarına ediyar. Ol mundan azal 19. Ağustos'ta Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp Tomusku deyinçalış üçün Demirgazı Kipir'den Türkmenistan'a varan student Gıyız Oğun'un Aşgabadın aeroportunun izini göy verilmeyenliğini xabar veripti. Adlandırılmazlık şertine çıkış eden rayet 1. Oktyabrda iveren mağlumatını şeyle diyer. Kipir'de bilim alayan Gıyız Oğun'un yurttun göy verilmeyenliği var adı bundan o da size xabar veriptim. Onun okuğu tamamlamağına bir yıl kalıptı. Sonra biz rayetlerin yurttun dine Kipir'in demirgazık bölüğünü göy verilmeyenliğini pikir ediptik. Yine hazırki vaqtda başqa yurtlarda bilim alayan köp sanlı studentin hem Türkmenistan'dan goy verilmeyenliğini görýäris. Yine bilşiňiz ýaly pul hemme zady çödýär diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol avgust aýyna gyz oğlunyň ýurtdan çykmagy üçin eden netijesi synanşyklarından soň Aşgabatda häkimiýetleri araçlaryň üstü bilen para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýär. Biz gyz oğlumyzy ýurtdan çykarmak üçin ähli ýollary synap bir araç aýal tapdyk. Ol 5500 dollar sorudy. Näme üçin beýle gymmat diýip soranymyzda ol meniň gyz oğlumyň ýurtdan çykmagyna resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy diýip gurrundaşymyz aýdýar. Biz gaty alat etdik, gyz oğlum hiç ýyly kanuny bozmady. Kipirde kanuny esasda ýaşady. Wizasy bilen bagly hem problema ýokdy. Olar bolsa bize oňa resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy. Soňra biz başga bir araç tapdyk. Ol 2750 dollar sorudy. Hem de gyz oğlumyň ýurtdan çykmagyna hiç ýyly resmi gadagançylygyň girdilmeýän ýetmeýändigini aýtdy diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol häkimetleriň raýatlary para bermäge, jenayata baş goşmagy iterýändigini aýdýar. Ýöne biziň başga alajymyz ýokdy. Şol sebäpden biz para bermeli bolduk. Ol uçtu hem medat gülü yağlı deyip gurrun döşümüz aydiyar. Gelip kovuşyan maglumatları göre Türkmen hakimiyetleri İyul'un ortalarından beri rayetlerin hususanla Demirgazık Kipir'e gitmeklerini çeklendirip geliyar. 19. Ağustos Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde haberlaşan Türkmenistanlı student, Türkmen hakimiyetlerinin Kipir'in Demirgazık bölümünü okuyan ya da işleyen Türkmenistanların yurttan çıkmana ruhsat vermeyenliğini tasdiklap maglumat veripti. Türkmenistanlı Talip Demirgazık Kipir'de öz işçileri Türkmenistan'a kalan iş vericilerin bu mesele çözgüt gözlep Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanasına neticesi düğü tutyanlıklarını gurrun veripti. 16. sentyabrda Azatlık Radyosu bilen Nikosya'dan haberlaşan Beylik ve Türkmenistanlı zähmet migranti bu maglumatları tasdiklap iş vericilerin Ankara'daki Türkmen ilçihanasından gözleyen çözgütlerinin netice vermeyenliğini, Aşgabatda Demirgazık Kipir'e varyan rayetlerin yollarının bağlanyanlığını gurrun verdi. 15. sentyabrda Demirgazık Kipir Türk Respublikasının Daşary İşler Ministri Kudret Özersay bu mesele boyunca özünün sosyal medya hasabından beyanat yayratdı. Ol özünün Facebook sahipasında yayradan beyanatını bu meseleni özlerinin Türkmen resmileri bilen geçirecek duşuşuklarını gozgocaktuğuna itti. Ol 28. sentyabrda paylaşan tede postunu New York'ta geçirilen resmi duşuşukların çeklerini Türkmenistan'ın İktisadiyet Ministerinin olmasarı bilen duşuşup aldılayan meseleni gozganlığını haber verdi. Metbuat haberlerinden mälim bolşuna görä Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklar, şol sany işsizlik, gymmatçylyk we beýlekler raýatlaryň gazanç gözlegini barha daşary ýurtlara köp gitmeklerine getirýär. Türkmen resmiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radyosu. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Livapda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri dronu bar raýatlary soraga çekip olary müňlerçe manat möçüründe pul jerimesini salýarlar diýip Adatlyk Radyosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Häzir organ işgärleri dron ulanylandygyny görse ýa-da eşitse olaryň eýelerini soraga çekýärler we jinayet işini hem gozoýarlar. Golaýda organ işgärleri Türkmenabat şäherindäki toýlarda video operator hyzmatyny hödürleýän studiýalaryň biriniň eýesini çağıryp, hamana döwlet howpsuzlygyna uly howp awandyr. Ýanyaly soragy çekipdirler. Oňa dronu näme maksatlar üçin ulanýandygy, başga kimlerde dronun bardygy, dronu kimleriň nädip daşary döwletlerden getirip berýändigi barada soraglary beripdirler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 2-nji oktýabrda gurrun berdi. Habarçy Türkmensany uzak aralykdan dolandyrylan dronlary, ýagny pilotsuz uçurlary girizmek, ýara girizmek ýaly derejede gadandygyny aýdyp, onuň ulanyşyna garşy gözegçiliklerin soňky aýlarda güýçlenendigini belledi. Şol bir wagtda ol welaýatda geçirilýän toý dawaralaryny surata düşürýän ýörite studiýalaryň ýa-da video operatorlaryň öz hyzmatlarynyň hilini ýokurlandyrmak üçin dronyň mümkinçiliklerinden peýdalanýandygyny hem aýdýar. Ýöne habarçy olaryň bu dronlary nereden we kimden satyn alýandygyny, näwelli bolup galýandygyny hem belleýär. Bu dronlar hiç ýerde açaçan satylmaýar. Häzir dron ulanan raýatlary birinji gezekde 1000 manatdan 3000 manada çenli pul jerimesini salýarlar. Bu ýagda ýene gaýtalansa onda ol jenayet jogapkärçiligine çekilýär diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Lewawyň polisiýa bölümünde işleýän bir ofitser welaýatda dronlaryň ulanyşyna garşy gözegçiligiň güýçlenmeginiň bir näçe sebäbiniň bardygyny aýdyp, onuň esaslarynyň biri barada şeýle diýdi. Häzir kwa türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňündäki adyk nowatlarynyň şeýlede olaryň öňünde döreýän dawa jenjelleriň video ýa-da surata düşürilmeginden alady edýärler diýip polisiýa ofitseri aýtdy. Ýatlasa Ýazylýak Azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet dukanlarynyň öňünde un, çörek, şeker ýa-da ösümlik ýağyny satyn almak üçin uzyn nowatlara duran adamlara serjant we raýat eşigindäki adamlaryň gözökçülük edýändigi barada ençeme gede kabar beripdi. Olar nowatlaryň surata ýa-da video düşürilmeginiň öňüne alýarlar diýip Marly habarçy 5-nji sentýabrda gurrun beripdi. Türkmenistanda raýatlaryň şahsy dronlaryny ulanyp bilmeýändigi barada gadançylygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny türkmen häkimetleri tarapyndan köpçülige ýetirilen maglumatlarda tapyp bolmady. Şeýlede bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içeri işler we milli howpsuzlyk ministrliklerinden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Maglumat üçin aýsak Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda ýagny Täjikistanda, Özbekistanda we Gadagstanda raýatlardan öz şahsy dronlaryny ulanmak üçin resmilerden ýürite ruhsatnama almak talap edilýär. Gyrgyzstanda bolsa raýatlaryň şahsy dronlaryny ulanmagy kanun esasında gadagan edilmeýär. Şol sebäpli gyrgyz raýatlary öz şahsy dronlaryny ýürite gadagan edilen territoriýalardan başga yerlerde erkin ulanyp bilýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağı, goldoğçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýän Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Khodorkovskiy Putiniň döwlet institutlaryna ynanmaýanlygyny aýdýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren dürli temalary öz üçin alýan interwýusyny rus tutçary Mikhail Khodorkovskiy rus prezidentini analiz etdi. Opozisiýanyň mümkinçilikleri hemde Russiýanyň problemalary barada çykyş etdi. Şeýlede 5 ýyldan gowrak wagt bäri öz erkli bozgunlukda ýaşamagyň nukdaý nazarynyň döwlet dolandyryş ulgamlaryny deňeşdirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň esasy garşydaşlarynyň biri bolan Khodorkovskiy Kremliň ýolbaşçysynyň 20 ýyl bäri häkimiýetde almagy başaranlygyna goýan hormatyny gizlemeýär. 1-nji oktýabrda Germaniýanyň paýtagtyna beren interwýusyny tutjar Putini awtokrat adlandyryp onuň adamlaryň ejiz tarapyny tapmak ukybynyň bardygyny we olaryň aňyrsyna desine göz ýetirýändigini aýtdy. Putin olaryň eşitmek isleýän ýa-da halaýan zatlaryny aýtmak bilen ýurt içindäki siýasatçylaryň we dünýä liderleriniň göwründen nädip durmalydygyny bilýär diýip häzir kwatda raýat jemgyýetini goldaw toparyna ýolbaşlyk edýän Khodorkovskiy aýtdy. Bu topar Khodorkovskiýniň Putini häkimiýetden çetleşdirmek tagallalarynyň bir bölegidir. Eslenlik içaly täälimçi fiýaly Putin hem meselem ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Italiýanyň öňkü premier-ministri Silvio Berlusconi we beýlekler bilen gatnaşyklary ýola goýmagy başardy. Putin'in içalı agentliğindeki geçmişi varada gurrun veren 56 yaşlı Khodorkovskiy bu okuyu ve öğrenme üçün KGB'nın mektep bolanlığına itti. Putin cemiyet 20 yıl mundan odol revolüsyodan doyup counter revolüsyo islerine geçmişe dolanma üstlerine cemiyetin ruhu ahvalını ele geçirmek okuyu bilen hakimiyete çıktı. Yöne tazi nesil yetişti demek cemiyet ütgödü ve adamlar başka dağıtlar isleyer deyip olanıklaştırman gurrun verdi. Putin'in häkimiýetde uzak oturmagynyň sebäplerinin ýene de biri hem ol makroiqtisady meseleleri Merkezi Bankyň başlygy Elvira Nabulina, Sberbankyň ýolbaşçysy German Gref, iqtisady ösüş ministri Maxim Oreshkin ýaly sistematik liberallara tapşyrdy. Şolar ýaly adamlar iqtisadiýetde heläkçilikli ýalňyşlaryň öňüni aldy. Russiýanyň bir wagtky iň bay adamy bolan Khodorkovskiy 10 ýylyny özüniň aýtmagyna görä toslama aýyplamalary bilen türmede ötürdi. Ol 2000-nji ýylda öňkü prezident Boris Yeltsin'in Putin'i öz ornuna saylamağına ınanmak bilen yalnışanlığına aydiyar. Boris Nikolaevich'in saylavı yurdu dəl özüne ve öz maşgalasına peyda getirdi deyip Khodorkovskiy aydiyar. Putin'in en esası eciz tarafı varada aydılarını ol devlet institutlarına asla ınanmayar. Putin adamın özüne vefalı olup bilecektiğini ınanyar. Ol onu kontrol edip bilecektiğini ınanyar. Yani ol asla devlet institutlarına ınanmayar. Ötür şuavatta Rusya Evropa'dan ağzından 60 yıl izde kaldı ve Moskva 80. yıllarda bir yerde batıp kaldı. Khodorkovskiy yurtta eketek gamagen opozisiya toporunun bolmağını yanlışlığa atlandırıyar. Sebebi hakimiyete gede tekkelene rejimin ütkömejekdigini, diňe adam atlarynyň we ýüzleriň ütkejekdigini aýdýar. Oldurly pikirli opozisiýa toporlarynyň saglyklydygyny, sebäbi haçan olar häzir hökümetiň ornuna geçenlerine häkimet başyna koalisiýanyň döreýekdigini aýtdy. Ol häkimeti çalışmagyň dowamly geçirilýän azat we erkin saýlawlar arkaly demokratik ýollar bilen amal edilmelidigini aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.